Koklētājs un vilks. Citreiz dzīvojis kāds puisis, varens koklētājs. Kad viņš koklējis, tad visi putni salaidušies bariem klausīties, un niknākie zvēri palikuši kā jēri. Reiz puisis naktī apmaldījies mežā un nevilšus iekritis vilku bedrē. Vilks savām zvērošām acīm nācis puisim pretim un pat laban taisījies zobus šņakstinādams nabadziņu plosīt. To redzēdams, puisis sācis koklēt. Acu mirklī vilks palicis rāms, aptupies puisim iepretim, kaucis jaukajām skaņām līdz un nedarījis nekā ļauna. Gaismiņā puisis izlēcis no bedres un gājis uz mājām. Bet vilks, tecēdams kā sunītis nopakaļus, pavadījis lielo koklētāju līdz vārtiem un negribējis ne maz vairs uz mežu atpakaļ griezties.